Vakar dėliojau, aišku, taškus ties to žodžiu, kuriuo šiandien noriu pasidalinti. Pasižiūrėjau internetą ir nusprendžiau vieną koncertą pasižiūrėti. André Rieu, gal girdėjote, kas domisi. Ir paskui koncerto metu pas nustebau, kad man patinka opera, niekada nepatikdavo. Ir dabar klausausi tos operos ir ten buvo keletą tų tokių dalykų. Matau pilną salę žmonių, jie tiesa ne salė, jie laukė susirinkę. Jie visi džiaugsmingais veidais ir vaikų nemačiau tiesa, bet jauni žmonės nuo 20 iki 70, 80 metų, visi džiugiais veidais, visi patenkinti, laimingi ir šoka kartu ir dainuoja kartu su pasaulinio lygio, reiškia, solistais ir simfoninis orkestras groja ir tas vedantysis kalba ir bendravimas vyksta. Ir iš tiesų galvoju, kaip žmonės laimingi, žiūri jų veidus, jie laimingi. Juose akise gyvybė. Žinote, apie ką aš kalbu? Akis blizga, troškimas gyventi, džiaugsmas. Žmonės džiaugiasi tuo, ką jie mato, tai, ką jie patiria. Ir manau, kad ir mes turbūt irgi einame į kažkokius tai klubus. Ir asociacijas, bendrijas ir netgi mokam pinigus už tai, kad galėtumėm apie kažką kalbėtis, randam bendraminčių. Ir tau patinka teatras, kaip faina, pasikalbėkim. Klausyk, tu krepšinį domiesi. Kitas apie vaikų auklėjimą, psichologiją, įvairiausi sambūriai žmonių, kuriuose žmonės aptarė dalykus, kurie jiems įdomus ir svarbus. Ir kažkaip pagalvojau, ruošdamasis, na, ar jie kalba apie tai, ir kaip keičiasi jų veidas, kai jeigu jie užsimena arba išgirsta, na, kur bus tavo siela, kai tas nuodėmingas tavo kūnas sugrius, subirės, kur tada pateks tavo siela, kur bus jinai, kurioje vietoje, viešbutyje, kelių žvaigždučių. Ar tai bus tik tai nešildoma prieglauda, kur drėgna, šalta, gal kam teko nakvoti kažkur tai tokioje vietoje. Nu, tiesiog eini į kambarį ir galvoji, ką aš čia darau, kodėl aš čia patekau. Man teko tokiose vietose būti iš tikrųjų, kur labai senai komandiruotėse, kai temperatūra minusinė, tu ten turi nakvoti, atrodo, nu, kaip čia taip yra, 20 amžius. Ir iš tiesų, tas klausimas, ar jisai keliamas, kaip keičiasi žmonių veidas, kai tu klausi, ar klausiate, ar savęs paklausiate, kur tu būsi, kai siela nuo kūno atsiskirs. Kurioje vietoje tu kūnas, jisai, kaip sakoma, sudils, pavirs dulkėmis, kur tavo siela, kur jinai. Ten turbūt tai, kas yra brangiausia, ar ne, tavo siela. Ir tas klausimas iš tikrųjų, jisai svarbus, jis, nežinau, kiek šiandien žmonės tą klausimą užduoda, turbūt apie tai kalbama bažnyčiose, nežinau, ar to koncerto metu, bet negirdėjau, jisai tiesa vyko anglų kalba, tas žmogus pristatinėjo, bet negirdėjau, kad jisai kažką kalbėtų apie išgelbimą. Bet tai, ką jisai kalbėjo, žmonėms patiko, žmonės buvo laimingi. Nežinau, jeigu jis būtų užsiminęs apie bažnyčią, apie viešpatį, nežinau, kaip būtų pasikeitę žmonių veidai. Negaliu pasakyti, nes to nemačiau. Bet šventajame rašte mes randame 4 vietas, kurioje kalbama, žmonės klausia. Ir evangelijose 3 vietose žmonės klausia, ką aš, sako, turėčiau daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. Ką aš turėčiau padaryti. Ir vienas iš tų, kuriuos paklausė, buvo turtingas labai žmogus. Tiesiog pasakyta, kad jisai turtingas. Ir kai Jėzus jam atsakė, na, klausimas, ką turiu daryti, tai Jėzus ir sako, ką tu turi daryti. Sako, tu turi laikytis įsakymų. Sako, viską parduok, išdalink ir sek paskui mane. Ir jeigu mes skaitysime, tai Evangelijoje pagal Morkų, tai 10 skyrius, 17 eilutė, tai žmogaus veido išraiška pasikeitė, akise dingo spindesys turbūt, nes pasakyta, kad apniuko jisai, nusiminė ir pasitraukė. Kitas vyriškis, kuris paklausė Jėzaus, ką turėčiau daryti, kad įgyčiau amžiną gyvenimą, tai buvo įstatymo mokytojas, žmogus, kuris išmano įstatymą, išmano Dievo žodį. Ir Jėzus, aišku, jisgi permato širdį žmogaus. Jis sako, mylėk viešpatį ir artimą. Na, ir viskas bus tvarkos tai. Bet pradžioje mes skaitėm, kad na, jeigu prisimena tą vietą, aš jos dabar čia ir turbūt ekranės nematote, aš tiesiog trumpai primenu, kad įstatymo mokytas bandė Jėzų. Jis bandė jį pagauti, reiškia. Nu, vat ką tu pasakysi, aš tai įstatymo mokytas, o kas tu esi? Kas tu esi? Staliaus netikras sūnus? Kas tu toks esi? Kitoje vietoje didikas, reiškia artimas imperatoriui žmogus, irgi turtingas, matyt, ne visi gali būti šalia imperatorius, bet tas žmogus didikas, jis ir turtingas, ir kilmingas, jisai klausia, ką turėčiau daryti, kad pelnyčiau amžiną gyvenimą, ir Jėzus atsako panašiai, kaip ir pirmajam, sako, laikykis įstatymo, reiškia, ką turi daryti, laikykis įstatymo, išdalink viską, išparduok, sek paskui Jėzų. Ir vėlgi skaitome, kad didikas nusiminė. O kodėl nusiminė? Nes buvo labai turtingas. Reikėjo daug ką atsisakyti. Taigi, vat tos trys švento rašto vietos iš Evangelijos, jos tarsi ir sako, kad mes turėtumėm kažką nuveikti, kad įgytumėm amžiną gyvenimą, kad mūsų siela turėtų vietą ten danguje. Nežinau, kaip ta salė atrodys, nežinau, kaip tie namai atrodys. Čia vieta mūsų fantazijai. Tačiau aš noriu dar vieną švento rašto vietą paminėti, kur jau ne Jėzus, bet apaštalas Paulius sako, kai jam kalėjimo viršininkas, taip pat pareigūnas, aukštas pareigas užimantis žmogus, matydamas, kad šitie vyrai, kurie suimti ne šiaip savo kaliniai, kriminaliniai, nusikaltėliai, bet tai yra Dievo žmonės, jis sako, viešpačiai, ką aš turiu daryti, kad įgyčiau amžiną gyvenimą. Ir apaštalas Paulius sako, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Tai vat keturios švento rašto vietos, keturi klausimai tie patys, į tris atsako Jėzus, ir pasako, ką reikia daryti. Ir apaštalas Paulius, vienintelis, kuris vat, vienoje iš tų vietų sako, reikia tikėti. Tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Taigi, šiandien mes ar užduodame savo klausimą, kaip mes savo mintise, savo širdise atsakome į tuos klausimus, girdėdami Jėzaus atsakymą, reikia daryti tą ir tą, reiškia kreiptis, reikia mylėti viešpatį, reikia laikytis įstatymų, reikia laikytis įsakymų, išparduok, jeigu jau esi toks turtingas, sek paskui mane, tu paklausi, aš tau atsakiau, ką tau reikia daryti. Kalėjimo viršininkas, turbūt jam pinigų irgi netrūksta, bet jisai gauna atsakymą, tikėk viešpatį Jėzų. Galbūt žmonėms taip pat reikia pasakyti, kad jie turi galimybę patekti į dangų. Mes esame tam tikras dangaus atspindys. Nu, norit ar ne, bet taip yra. Nes tikintis žmogus, jisai pats tiki tuo. Nugi visi mes kažkaip tai tikime. Nežinau, koks mūsų tikėjimas, kad turbūt kiekvieno yra trys grupės tikinčiųjų. Yra mažo tikėjimo, didelio tikėjimo ir tobulo tikėjimo žmonės. Ir čia turbūt yra įvairių žmonių su įvairiais tikėjimo laipsniais. Tačiau mes esame dangaus atspindys ir mes kaip akise, kai mes kalbame apie dangų, kai kalbame apie amžino gyvenimo viltį, žmogus labai greitai mato. Ar apiblaususios, kaip balandžio akis, kuris slepiasi nuo šalčio, Ar juose dega kažkas, tai dega gyvybė, dega kažkokia liepsna. Tai ar tikime mes to, ką mes patys sakome? Ar mes tikime, kad patys pateksime į dangų? Ar mes tikime, kad esame išgelbėti? Ir čia nei kaltinimas, nei kas. Žinot, kartais atrodo, tai nuskamba tarsi kažkoks tai priekaištas. Čia galbūt mano balso tembras toksai vat, priekaištingas. Bet iš tikrųjų aš nepriekaištauju. Sau priekaištauju čia tada taip pat. Ir iš tikrųjų, jeigu reikia kažką padaryti, kad patektum į dangų, tai mes norime žinoti, ką padaryti, ar ne? Kad būtų išvardinti punktais. Vienas paskui, kad tu galėtum tos punktus pasižiūrėti ir pasižymėti paukštelius. Va štai šitas gerai, šitas gerai, ties to reikia padirbti dar truputėlį. Ir iš tikrųjų mūsų visuomenė, aš nekalbėsiu dabar apie kitus, kalbėkim apie save, apie mus. Ir iš tikrųjų mumise nutvyro tokie dalykai. Pavyzdžiui, man kartą teko laidoti žmonės ir paskui sužinau, sako, Valdai, nepyk, bet mes paprašėm katalikų kunigo, kad jisai prieš tau ateinant pašventintų kapą duobę. Ir viskas tvarkoja. Jeigu žmogus taip mano, jeigu jam taip atrodo, bet aš tai noriu pasakyti, kaip kokios nuotaikos visuomenėje pas mus sklando, kaip mes su tikėjimu, kaip pas mus tas tikėjimu, nu, tas turinys, kuo jis užpildytas, mes juk mūsų vaikučiai pakrikštyti, ar ne? Gal dabar jau ateina kita karta. Mes ir už mirusius, reiškia, vyksta maldos. Ir didžioji bažnyčia skatina sakramentų laikytis. Ir į bažnyčią apsilankyti. Ir kartais, ne per dažnai, kad neįkirėtum, ir išpažinti, atlikti, pasipasakoti. Ir tai gerai yra, jeigu turi kam pasipasakot, kas tau vyksta tavo gyvenime, kaip ten kažkas tai griūna ir keliasi ir atgyja arba miršta. Ir žinote, norėčiau dabar, kad Rita parodytų eilutę švento rašto. Tai yra iš Jokūbo laiško. Ir vėlgi grįžtant prie tos temos. Nes mes šiandien truputėlį pabandysime atskleisti vieną kitą puslapį. Nesakau, kad mes perskaitysime visą brošiūrą, bet mes atskleisime vieną kitą puslapį apie tai, kokioje situacijoje mes esam, kuo mes tikime. Ar mes esame tikri, kad esame išgelbėti? Ar mes jaučiame, kad turime tą pasą į dangaus karalystę, kur ateisime, viskas tvarkoj, su tavo pasu viskas gerai. Taigi, yra tokie švento rašto žodžiai Jokūbo laiške antrajame skyriuje, kuris vėlgi mus verčia susimastyti, nes nu, taip kaip mes perskaitome, ką girdime, na ir ką matome, apie ką galvojame. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali išgelbėti tikėjimus? Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Tikėjimas be darbų negyvas. Čia yra sutrumpinta versija, aš visų eilučių nesurašiau, bet matote, na, šitos eilutėse labai aiškiai pabrėžiama, kad kažkas daugiau reikalinga negu tik tikėjimas, ar ne? Ar aš kitaip suprantu, kaip jūs vat, girdite, kaip jūs vat, matote tą tekstą. O ne vienu tikėjimu, tikėjimas be darbų negyvas. Štai taip yra pasakyta Jokūbo laiške. Ir, žinote, toks buvo tridento susirinkimas, jis įvyko 16 amžiuje, tai labai greitai po reformacijos, nes reformacija įvyko 1517, jisai maždaug praėjus 30 metų, tas tridento susitikimas, tai labai svarbus, labai žymus, toks katalikų bažnyčios susirinkimas, kuris susirenka aukščiausio lygo dvasininkai ir priima sprendimus. Netgi šiandien tų sprendimų laikomasi. Tai manoma, kad tai buvo nu, neginčiami dalykai. Tai tame susirinkime buvo pasakyta ir priimta, kad tie, kurie tiki, kad žmogus gali būti išgelbėtas tik tai per tikėjimą, jie pasmerkti amžinai ugniai su šetonu. Reiškia, toks buvo sprendimas priimtas. Ir Aš norėčiau, kad dabar ryte parodytum vieną iš tų formulių, kuri čia ne mano sugalvota, čia teologai taip sumastė, sudėliojo ir aš tiesiog paėmiau tą formulę. Ir kai aš ją žiūriu, tikėjimas plus darbai yra išgelbėjimas, žinot, man jinai patinka. Ir kaip minėjau, na, mūsų tikėjimas yra gana skirtingas, ar ne? Yra mažo tikėjimo žmonės, yra didelio tikėjimo, yra tobulo tikėjimo žmonės. Kiekvienas iš mūsų savo širdyje, nu, kažkuriai tai grupiai priskiriame save, ar ne? Bet aš problemą turiu su darbais, kada va, žiūriu į darbus, aš tada galvoju, o tai kokius darbus reikia atlikti ir kiek tų darbų, kad jų užtektų? Ir kada juos atlikti? Ir kokio dydžio jie turi būti? Ir kokios krypties? Ir ką aš turėčiau daryti, kad, reiškia, sudėjęs savo tikėjimą ir darbus patirčiau tą išgelbėjimą? Ir žinote, dabar galime pereiti prie dar vienos formulės, jinai yra kiek kitokia. Ir jeigu mes į tuos žodžius įdėtumėm kažkokią tai skaitinės reikšmės, tai mes gautumėm, kad viena formulė visiškai yra skaitinė reikšmė visiškai kita negu pirmoji. Pirma nuo antrosios skiriasi. Jeigu įdėtumėm atitinkamus skaičiukus ir sudėtumėm, mes gautumėm skirtingus skaičius. Vadinasi, arba tie kažkas netvarkoja, kažkas tai klysta matyti. Ir turbūt, kaip ir dažnai pasitaiko, kad nu, laišką reikia arba skyrių reikia skaityti iki galo. Nu, vaistų instrukciją skaityti reikia iki galo, ar ne? Paskui kažkaip žmogus stebisi, ką tas gydytojas man išrašė, kad man dabar negerai, aš nebe koordinacijos dabar jau nebeturiu. Tai reikėjo skaityti instrukciją iki galo. Aš kai buvau vaikas, buvo ten tokių reiškia, lygų, kad man išrašė, dar dabar atsimenu to vaisto pavadinimo, Dimedrolis. Tai kas vyresnės kartos žmonės žino, kad tai yra raminantis vaistai, ne? Tai mano mama nupirko dviejų tūrių tuos vaistus ir pagalvojo, kad tai yra skirtingi vaistai. Ir reiškia, ten, nu, neįsiskaitė matyt. Ir man, ryte ir vakare, tų pačių vaistų. Ir sako, kaip aš stebiuosi, kad tu visą dieną miegi, taip, žinai, miegi ir miegi, kaip nemiegosi, jeigu ten jie raminantis, migdantis vaistai. Ir aš taip gerai pamiegojau savaitę, paskui jis suprato, kad reiškia, kad tuos pačius vaistus man dvigubą dozę davė. Reikia skaityti iki galo. Ir Jokūbo laiško antrąjį skyrių taip pat reikėtų skaityti iki galo. O jame yra pasakyta, kad Jokūbas, jisai kalba apie tikėjimo kokybę, jisai kalba apie tos žmonės, kurie kalba tuščiomis religinėmis frazėmis. Jos tarsi teisingos. Bet kai pažiūrėtų žmonių gyvenimą, nu, visiškai kitaip yra. Kaip jis arba jį elgiasi namuose, kaip jis arba jį elgiasi darbe. O vašneka, tai teisingai. O vat elgiasi, ne. Tai vat Jokūbas ir sako, tai kaip čia dabar yra? Tai kaip tu čia taip ilgiesi? Tu vieną taip čia taip dievotai šneki. O tavo gyvenimas, nu, liudija ir rodo visai priešingus dalykus. Žiūrėkite, Abraomas savo tikėjimą, jam buvo taip sudaryta tokios sąlygos, kad savo tikėjimas galėjo rodyti tik taip po 20 metų. Jisai patikėjo, ar ne, pasakyta, kad patikėjo ir teisumu buvo, jo teisumas buvo tobulas ir jisai gavo išgelbėjimą, bet savo tikėjimo darbų paliudyti jisai turėjo tik tai galimybę po 20 metų. Kada viešpats, kaip žinote, tokį keistą tokį paliepimą jam bandymą tokį davė, sako, tu savo sūnų dabar na, paukok ten ant Morės kalno. Ir turbūt, nežinau, ką galvojo Abraomas, viešpatė, tu sumišai, ar kas tau pasidarė, kodėl tai, bet jisai pakluso. Dievas išbandė jį. Ir iš tikrųjų, mes, vat, skaitydami tokia švento rašto vietas, mes papuolame į tokią sumaištį, tai kaip vis tik tai yra, ar ne? Nes gera naujiena yra ta, kad ir toje bažnyčioje žmonės atgaivinami, kad žmonės išgelbstini. Manau, kad mes labai nekorektiškai ir turbūt neteisingai pasielgtumėm, sakydami, kad vat, tokios bažnyčios kaip mūsų, tai vat, yra teisingos, o vat tos, kurios reiškia, tos tokios tradicinės. Vat ten visokių dalykų prigalvota ir manau, kad nereikėtų taip svarstyti, taip mąstyti, nes Dievo gailestingumas, Dievo malonė, jinai pranoksta mūsų supratimą. Ir dabar turbūt Rita parodys keletą švento rašto vietų, jų yra tikrai labai daug, aš tik tai keletą jų, kad kuriuose pabrėžiamas tikėjimas, jūs galite akimis tiesiog permesti, kur matosi, kad Dievo žodis pabrėžia tikėjimą, kad tikėjimas yra, jis nekalba apie darbus, jis nekalba apie, kad reiškia, tikėjimas plus darbai tada turės išgelbimą, bet ta formulė, kad tikėjimas, tikėdami mes įgyjame išgelbėjimą ir darbai yra lydintis toksai reiškinys, kad tiesiog susivoktumėm, kurioje vietoje, kas vyksta mūsų gyvenime. Nes iš tikrųjų tų pamokymų tokių, nu, girdime tikrai nemažai. Reikia tą padaryti, reikia tą padaryti. Ir žmogus tikrai, nu, papuola į tokią situaciją, atrodo, kodėl viešpatė, aš tikiu, bet kodėl mano gyvenime tiek mažai šviesos? Kodėl mano gyvenime tiek mažai sėkmės? Tu pažiūrėk, vat tam žmogui, tai sėkmė, kiekvieną dieną sėkmės kažkoks gurkšnis. Nu, man tai nežinau, vat metus laiko laukiu, du metus laiko, niekaip, jokios sėkmės nėra. Kaip čia taip yra? Tada žmogus pradeda, gal aš kažką ne taip darau? Gal aš ne į tą bažnyčią einu, gal reikia į kitą bažnyčią eiti, gal bus geriau, gal bus aiškiau. Kunigų knygoje, 19 skyrių, 19 eilutė kalba, čia daugiau tokios, na, simbolikos yra, bet kažkaip vat, pasirodė man tą vietą įdomi ir norisi ją pasidalinti. Ir galbūt jau girdėjote, tai man atrodo, kad kažkas yra kalbėjęs apie tai. Yra pasakyta, nenešiosi drabužio pasiūto iš dviejopo audeklo. Tai yra iš lino ir vilnos. Ką tai reiškia? Tai, kad draudžiama nešioti, na, šventajame rašte Seno testamento žmonėms, draudžiama nešioti drabužį, kuris na, pasiūtas iš dviejų medžiagų, reiškia, iš dviejų skirtingų kilmės, reiškia, medžiagų. Ir linas ir vilna, linas, žinote, auginamas, ar ne, yra. Ir linas siejama su darbais, o vilna žmogų rūpintis nereikia, reikia tik tai prižiūrėti avytės besiganančias, ar ne, kad jos turėtų ką ėsti ir belieka paskui, kai vilna užauga, tiesiog apkarpyti tą vinėlį ir paskui ten apdirba ir iš vilnos gaunami siūlai, ar ne. Tai šventas raštas nurodo, kad nereikia ir draudžia nešioti rūbus pasiūtus iš tokių va, dviejų audinių. Ir į ką tai veda? Na, vėlgi, čia ne mano sumąstymas, bet pasirodė įdomus vieno teologo, reiškia, tokios mintis, kad Kainas jisai užaugino, ar ne? Užaugino, jisai dirbo žemę, jisai stengiasi, jisai prakaitą liejo ir atnešė viešpačiui, padėjo, sako, štai, matai, tai yra mano darbo vaisius, aš tik daug dirbau, nuo ryto iki vakaro, va štai tau viešpatį atnešu. Ir atnešė Abelis, paukojo avinėlį, iš esmės jisai paėmė iš bandos, paėmė iš bandos, atnešė, reiškia, ir paukojo. Ir, kaip žinote, Dievui patiko Abelio, ar ne? Auka. Jisai Kaino auką atmetė, nes Kainas jisai, nu, taip kalba, kad Kainas sako, štai mano darbo triūsas, štai aš atiduodu tau viešpatį. Atrodo, nu, logiškai teisinga būtų, ar ne? Arba bent jau teisinga abiejų būtų aukas priimti, bet Dievas nusigrėžė nuo Kaino aukos. Ir šita švento rašto vieta tarsi kalba, kad mes negalime maišyti malonės ir darbo. Negalime kartu, reiškia, juos kažkaip tai susieti. Arba istorija apie Abraomą ir Sarą. Tai vėlgi gavo pažadą iš viešpaties ir abu norėjo savo pastangomis pagreitinti Dievo tą pažadą, ar ne? Ir matyt, Abraomas vis laukia, kada Sara ateis ir pasakys, Abraomai, žinai, aš jau laukiasi. Ir Abraomas niekaip nesulaukė tos tokios žinutės. Niekaip nesulaukė, kad žmona prieis ir pasakys, Abraomai, aš laukiuosi. Ir Sara savaip išaiškino, reiškia, Dievo pažadą. Jis sako, tai turbūt, galbūt, jeigu jau man čia taip su manim neišeina, tai gal gerai būtų, kad jisai permiegotų su tarnaite, ar ne? Bet Dievui nepatiko tai. Jisai sako, išvaryk vergę ir jo sūnų, nes vergė sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Labai griežtas toksai pasakymas, išvaryk. Jie tokie stiprūs tie žodžiai ir nebelieka vietos kompromisams visiškai. Ne tai, kad ten, reiškia, atskirą namelį jai pastatyk, jeigu jinai gyvena toj stovykloj, ta moteris, nu, tugi čia tu su ją, juk turėjai santykius ir dabar tu ją čia, bet pasakyta, išvaryk vergerio sūnų. Ir tai taip pat, kad turbūt mintis ta, kad mes nustotumėm pagrindinį akcentą dėti, nu, ties tais darbais, kurių kartais atrodo, kad reikėtų. Nu, vat, kažkas mano gyvenime, na taip, gal aš kažką tai turėčiau padaryti. O ką tu darai, kai tau būna? Išgirstamės tai tą ir tą. Tai gal ir man reikia pabandyti tą ir tą padaryti. Izaijo knygoje yra pasakyti, kad visi tapome lyg nešvarus, mūsų teisūs darbai lyg suteršti skudurai. Taigi tas išgelbėjimas, kas tai? Ir vėlgi, nereikia rankos kelti, pridėkite savo ranką prie širdies ir atsakykite savo į klausimą, kur jūs būsite, kur mes būsime, kur aš būsiu, kai numirsime, kur mes pateksime. Ir štai vieni žmonės sako, kad vėlgi čia tas toksai, nu, mūsų visuomeniai toksai tokia mintis, kad aš esu procese. Aš negaliu atsakyti klausimą, esu aš išgelbėtas ar ne. Nu, negaliu atsakyti, ar aš būsiu danguje ar ne. Nu, kaip aš galiu, Valdai, nu, kaip tu tokį klausimą gali kelti? Nu, iš kur aš žinau? Bet aš esu tame procese. Tai yra tada, kai žmogus iš tikrųjų tikėjimą susijęs su darbais. Va štai ir tam tikra prasme atsakymas. Jeigu pagal tą formulę tikėjimas plus darbai yra išgelbėjimas, tai toks žmogus, jis negali atsakyti klausimą, išgelbėtas jis ar ne. Nes tai tęsiasi iki pat gyvenimo pabaigos. Ir tik tada, kada kunigas suteikia paskutinį patepimą, tai jis tada ir pasako, kad tu papulsi dangų ir tu esi, reiškia, pašventintas. Viskas tvarkoja su tavim. Va tada. Dievo žodis mus moko ir jisai nenoriu pasakyti, kad vat reikia kitaip galvoti. Bet jisai moko ir parodo dar kitokią, reiškia, mąstymo kryptis. Ir čia labai padėtų sūnaus palaidūno sugrįžimo tą istoriją. Kada sūnus viską, na, pragėręs, ten praleidęs, visus dalykus išbandė savo gyvenime, kai jaunas esi, noris ir to, ir to, ir to, ir trečią pabandyti, ir žiūri, kad paskui ir laiko nebeužtenka, kad viską išbandytum, visus malonumus. Tai tas žmogus, matyt, daug ką išbandė, ir kažkuriuo tai metu jisai pabūdo, sako, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Mano tėvo namuose, tai tie tarnai geriau valgo negu čia aš dabar valgau tai, kas nuo kiaulių atliko. Kažkoks tai virsmas žmoguje įvyko. Iki žinojo, kad turbūt greičiausiai, kad tėvas jam pasakys, jis taip turbūt galvojo, aš nežinau, kad pasakys, tai čiuošk, iš kur tu atėjai, pinigus tai pasiimėj, savo dalį tai pasiimėj, tai ir eik ten, kur tu buvai. Bet jisai savo viduje daro sprendimą. Ir čia toksai žodis, kuris, na, kartais man pačiam keista, kai girdi daug tų graikiškų žodžių, bet naudojamas toksai žodis metanoja ir jisai reiškia apsisprendimas. Apsisprendimas. Tas žmogus apsisprendė. Apsisprendė ir toliau reiškia jisai grįžta, ateina pas tėvą ir mes matome, kad tėvas jam jį apkabina, jam duoda tą halatą, ne, duoda žiedą. Ir tas žiedas jisai užmauna jam ant piršto. Ir tai reiškia, kad visos teisės jam gražinamos atgal. Jisai vėl turi visas teisės. Ir ką? Juk jisai turbūt ir galbūt ir skrandžio opą jau turėjo. Galbūt ir kokią ligą atsinešė. Juk ir jausmai, ir praeito gyvenimo žaizdos, ir aplankančios emocijos, ir artimų žmonių požiūris. Su visu tuo reikės gyventi. Nesvarbu, kad tau tėvas uždėjo žiedą ir kad tu esi jau šeimininkas, bet su visa ta praeitim reikės gyventi. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, aš ne moteris, bet aš neįsivaizduoju, kaip prostitutė, kuri, aišku, kitą kartą padaro per prievartą prostitutę, bet jeigu jinai, nu, būna tokių, kurios savo norų tai daro. Bet turbūt jinai niekada negali užmiršti tai, ką jinai darė, tai, kas vyko su jos kūnu. Turbūt visą gyvenimą jie persekė ir tai visą gyvenimą vyksta gydimas, vyksta, nu, žaizdų gyjimas. Taip ir to sūnaus turbūt gyvenime buvo įvairiausių įvykių, įvairiausių tie vadinamos žaizdos, kurios turėjo gyti. Taip jisai yra sūnus, taip jisai užima poziciją, taip jam tėvas atidavė žiedą, suteikdamas visas privilegijas, kurias jisai buvo praradęs, bet praeitis jinai, tu nuo jos niekur nepabėgsi. Kaip alkoholikas, jisai niekada netaps normaliu žmogumi, jis visą gyvenimą liks alkoholikas. Jisai gali būti išgelbėtas, jisai gali, jo gyvenimas liūdis labai nuostabius dalykus, jisai neš vaisius, bet jis visą gyvenimą lieka alkoholikas, jis visą gyvenimą lieka pažeidžiamas. Tai iš tikrųjų, vėlgi kalbant apie išgelbėjimą, tai žmogus tuos etapus reikėtų juos kažkaip tai skaidyti, kad žmogaus įtikėjimas tai yra įvykis, kuris įvyksta vieną kartą gyvenime. Žmogaus šventėjimas, aš dar prie tų minčių grįšiu, žmogaus šventėjimas jisai vyksta visą gyvenimą, nuo jo įtikėjimo iki pat gyvenimo pabaigos. Ir galbūt čianais mus truputėlį trikdo tai, kad mes šventajame rašte randame, kad apie amžiną gyvenimą kalbama trimis laikais ir čia turbūt vėlgi pamatysime kelis laikus, tai apie amžiną gyvenimą kalbame būsimajame laike, esamajame laike, būtajame laike ir mes, kada skaitome šventą raštą, mes skaitome, kad reiškia, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Iš karto mums mintys asocijuojasi, kažką aš turiu daryti. Kažkur tai kankintis, kažką tai turiu nuveikti, kad būčiau išgelbėtas. Kitur mes skaitome, kad kas tiki sūnų turi amžiną gyvenimą. Vadinasi, aš jau turiu amžiną gyvenimą. Bet paskui paėmė Evangeliją pagal Matą ir skaitai, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ir tokia gaunasi suirutė galvoje, ar ne? Būtasis laikas, ar ne? Reiškia, jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, išgelbėti. Ir vėlgi grįžtame, bet kas ištvers iki galo bus išgelbėtas. Ir tie visi dalykai, jie sukelia mumise, mūsų mintise, nu, tam tikrus tokius, nu, nesusitarimus. Mes patys su savim kitą kartą negalime iki galo susikalbėti. Žiūrėkite, Jėzus, kada ant kryžiaus kentėdamas ir prieš mirdamas jisai pasakė tokį žodį. Jisai dar keletą žodžių pasakė ir tiems, kurie vienas sako, žiūrėk, jisai teisus miršta, mes tai, žinot, ten du dar banditai kartu kabojo. Ir jisai dar kalbėjosi su jais, kiek jiems jėgos leido, bet jisai pasakė tokį žodį, atlikta. Ir ta žodis reiškia, kad visos skolos sumokėtos. Viskas už mus padaryta. Jisai nesako, kad tėve, aš norėjau viską atlikti iki galo, man nepavyko. Gaila, bet man nepavyko ir aš dabar mirštu, viso darbo netlikęs iki galo. Taip, beje, teigia munistai. Mes turėjom čia tokią nežmogą, kuris mūsų bendruomeniai, kad Jėzus nepadarė visko, todėl atėjo mūnas pabaigti visko iki galo. Bet Jėzus ant kryžiaus kabėdamas ir mirdamas, jisai pasakė tą žodį, atlikta. Viską aš padariau. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Ir Jėzus patikino mus dėl išgelbimo. Jisai sako, iš tiesų, jisai tą sako, tarsi patikindamas, patikėkite, ką aš sakau. Iš tiesų, sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Matote, mes būdami čia žemėje, reiškia kažkokiu tai būdu per tikėjimą, mūsų ten kažkas viduje keičiasi, mes nuostatos keičiasi, pasaulėžiūra keičiasi, vertybės pasikeičia, prioritetai ir mes periname į gyvenimą. Taigi, iš tikrųjų, išgelbėjimas tai yra gyvenimo įvykis ir manau, kad daugelis iš mūsų gali pasakyti dieną ir netgi valandą, kada tai įvyko. Mano pačiam nuostabai aš dėja negaliu pasakyti, aš žinau, kad tai buvo ruduo. Ir aš žinau labai gerai tą vietą ir net kvapą jaučiu to namelio, kuriame aš tada buvau ir kada aš įtikėjau, bet aš neatsimenu dienos. Mano gyvenime taip įvyko. Aš neatsimenu dienos. Bet aš žinau, kad tai buvo ruduo, aš žinau metus, kurie tai buvo. Ir žinau namelį, kuriame visą tai įvyko. O tas šventėjimo procesas, jisai svarbus ir jisai vyksta visą gyvenimą. Va čia yra svarbus mūsų darbai. Ir vat kada tie dalykai supainiojami, mes turime rūpesčių, mes turime problemų. Todėl mes nežinome, esame išgelbėti ar nesame išgelbėti. Ir va čia tame pašventinimo arba šventėjimo procese labai svarbu mūsų maldos, mūsų dėmesys savo, dėmesys artimam žmogui, kaip mes, kokiais darbais mes padedame. Dievo dangaus taisyklės atskleidžiame čia žemėje. Dievo dangaus malonę atskleidžiame čia žemėje. Čia jau nuo mūsų priklauso. Kiek mes ir tą galime daryti iki pat gyvenimo pabaigos. Dar sako, kad čia prie to paties, kad išgelbėti gali būti tik tai tie žmonės, kurie lanko teisingą bažnyčią. O kuri ta teisinga bažnyčia, sakykite? Tai vėlgi, dažnai vadovai, aišku, jie sako, kad jų bažnyčia yra teisinga. O tų bažnyčių, žinote, kiek yra pasaulyje, labai daug. Ir aišku, kad aš čia noriu pacituoti dabar iš katalikų bažnyčios katekizmo. Jokiais būdais aš dabar, ta prasme, nevažiuoju ant tos bažnyčios, jokiais būdais ne. Aš tik tai noriu truputėlį, taip kaip kalbama, kaip sakoma, kad mes pabandytumėm permastyti. Katalikų bažnyčia sako katekizme, sako vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Ką jūs padarėte, evangelika, jūs viską įskaldėt. Jūs vienybę suardėt. Ir mano klausimas, ar mes suardim vienybę? Nes kodėl vyko reformacija? O todėl, kad pareigos buvo pardavinėjamos, todėl, kad nuodėmės buvo perkamos ir parduodamos, todėl, kad buvo įvairiausių dalykų, kurie visiškai prieštaravo šventam raštui. Ir tada Dievo žodis tiesiog trenkėsi į tą sieną, kurią buvo sukūrusi bažnyčia. Ir tiesiog Dievo malonė išsklido ant žmonių ir tiek daug 16 amžiuje tai buvo pradžia, bet šiandien mes turime daugybę įvairiausių bažnyčių. Ir vienas dalykas, ne vienas dalykas, bet daugybė dalykų, kurios mus jungia ir peržengia tas denominacinės ribas, tai mūsų požiūris į Kristaus dieviškumą. Visi mes pripažįstame. Visi, tokie skirtingi. Ir kai kuriuos dalykus akcentuodami, bet visi mes pripažįstame Kristaus dieviškumą, mes pripažįstame, kad reikalinga atgaila žmogui. Ta metanoja, tas apsisprendimas. Viešpatie, kas su manim darosi? Kaip aš galėjau toks iki šiol? Tikėjimas Dievu, švento rašto autoritetas. Dangus, pragaras, dangiškas teismas, tai yra dalykai, kurie tiesiog išauga iš tų iš denominacinių tų tokių ribų ir tie dalykai mus jungia. Mūsų požiūris gal kiek kitoks į bažnyčios valdymą evangelikų. Tai štai ir dabar tiesiog, atvertėm vieną kitą puslapį, pabandėme pasiaiškinti vieną kitą dalyką, pasižiūrėjote tas formulės, kurios pateikiamos tikėjimas ir darbai išgelbėjimas, arba turėdami tikėjimą, turime išgelbėjimą ir darbai tai yra mūsų šventėjimo procesas, kurį mes darome tos darbus ir tai yra kaip dėkingumas Dievui. Taigi šiandien norėjusi tokiamis mintimis pasidalinti ir dar kartą pabrėžti, kad išgelbėjimas mūsų tai yra Dievo dovana, kurios mes negalime užsidirbti jokiais darbais. Ir jis pagrįstas atgaila ir nusigrėžimu nuo nuodėmių, kada žmogus kažkurio tai gyvenimo tarpsnių tiesiog išgyvena tą metanoją, kažkoks tai suvokimas ateina ir dar kartą kartoju, kad turbūt dažnas iš mūsų gali įvardinti tą momentą, kada tai įvyko tavo gyvenime. Ir mes tiesiog mūsų pareiga turbūt apie tai kalbėti žmonėms ir kada žmogus klausia, mes turime galimybę ir mes privalome kalbėti apie tai, kad tai asmeninis dalykas, tai Viešpats turi tau pasibelsi tavo širdį. Jisai stovi ir beldžiasi. Jisai kviečia. Tau belieka atidaryti. Mes turime tą žinę dalinti su žmonėmis. Mes turime pasakyti, kad ne vien tik tai tie klasikinės muzikos koncertai yra nuostabus reiškinys. Ne vien tik tai sporto šventės yra nuostabus reiškinys, kuris suteikia gražių tokių gerų emocijų. Ar nebūtinai netgi gražių, ten ir visokių tų emocijų būna, ne, kai žiūrim sporto varžybas. Bet kad tas pažadas Viešpaties ir tai ateis į kiekvieno žmogaus gyvenimą, kad siela atsiskirs nuo kūno ir kur ta siela pateks, kai kūnas nebegalės tarnauti sielai, kad yra dangus, yra Viešpats, jisai laukia. Ir čia tik tai žmogaus valios reikia, tik tai reikia pasakyti, Viešpatie, aš noriu. Viešpatie, aš trokštu. Viešpatie, priimk mane. Mes apie tai turime kalbėtis. Mes visą tai perėję, mes tai turime, tuo mes turime dalinti su žmonėmis. Žmonėms reikia tos vilties. Būkime drąsus. Drąsinkime vieni kitus. Mokykimės vieni iš kitų. Mokykimės iš kitų bendruomenių. Mokykimės iš kitų bažnyčių. Žmogus visą gyvenimą mokosi.